съпредседателя на Българския демократичен център Стефан Кенов, секретар на парламентарната група. Здравейте.
Здравейте.
Колко души се подчиняват на решенията как да гласува парламентарната група? Колко гласа носи вашата група?
Нашата група е съставена от 14 народни представители.
Но всичките ли, като решите нещо, гласуват както сте решили?
За по-важните въпроси до сега сме гласували винаги заедно. Партия Български демократичен център има естествен превес, защото имаме 8 народни представители, които са членове на партията. Останалите са членове, 6 са членове на други формации. Но по важните гласувания до сега не е наблюдаван разнобой вътре в групата.
14 гласа, това е важно, например, за пенсионната реформа. Четах коментари тая седмица. С вашите гласове има шанс да мине.
Подкрепяте
ли това, което предлага
правителството? С нашите гласове най-вероятно ще мине. Аз съм участник в този процес от самото начало. Между първо и второ четене на държавния бюджет за тази година аз внесах пакет от промени, които бях съгласувал с КНСБ, които сега са залегнали и тук. Но от разгорещения спор по време на второ четене на държавния бюджет аз станах и оттеглих всички промени с идеята за 3 месеца да внесем цял пакет. Участвах в работната група при министър Калфин, участвам в комисията по труд и социална политика и аз смятам, че това е най-добрия възможен проект за реформа частична в пенсионната система, която да даде визия за 20-30 години.
Не трябва да се отстъпва на полицаи, на надзиратели, на граничари, на пожарникари, които не са съгласни да се пенсионират след няколко години на 55 години и искат да е на 50.
Според мен това е изкуствен проблем. Нали, аз по никакъв начин не говоря. Изкуствен
е сега в един час, да. Ще се съберат хората да протестират. Да. Утре ще е ли палатко в лагер да правят парламент?
Подкрепям нали, законните и граждански искания дори и на МВР и на Министерството на отбраната. Знаете,
как подкрепяте и пенсионната реформа и гражданските
искания? Но тези неща бяха договорени предварително. И полицейските синдикати в течение на времето говореха, че облекченията ще бъдат само за униформените, хората, които са на бюро и работят с костюм.
В момент.
И така нататък.
50 години за тия, които работят на улицата.
Аз ще ви кажа,
терен.
Понеже много се борих
за другите.
Искам. Много се борих за правата на миньорите, които не са по-различна ситуация от сега. Ние поискахме до 10 години тази възраст на предсрочно прекратяване да е 50 години. Това беше удовлетворено по един или друг начин с нарастването от 4 месеца и след 10 години българския миньор ще може, има възможност с приравно пенсиониране да се пенсионира на 48 години и 4 месеца. Повечето от нещата, които поискаха синдикатите, залегнаха в този пакет, който е внесен от министър Калфин. Сега винаги може да има допълнителни искания, но в крайна сметка трябва да се търси консенсус и баланс. Не може да застанеш на страната само на един, а не на друг. Не може да стане само на страната.
Няма да подкрепи полицейските искания.
На 100% ще подкрепим проектът, който е внесен от министър Калфин. Това го казвам като съпредседател на партия Български демократичен център. Смятам, че съм убедил 8-те си колеги, които са членове на партията. Смятам, че и другите колеги биха подкрепили този проект. Доколкото разбирам, колегата Георги Ковачев в бюджетна комисия е гласувал против, но в крайна сметка аз като представител на парламентарната група в комисията по труд и социална политика бих посъветвал всичките колеги в групата да гласуват за предложението на министър Калфин. Това е единственият възможен постигнат с консенсус вариант в момента между политическите партии, работодателските организации, синдикатите и представителите на служителите в МВР и МЕО.
А ще подкрепите ли промените предложени в здравеопазване?
Доколкото съм запознат с работата на доктор Ковачка в комисията по здравеопазване, тя е зам-председател на тази комисия, смятам, че към момента подкрепяме в основна част това, което се прави в здравеопазването. Тя е била 15 години директор на общинска болница, може би най-ощетените звена в българското здравеопазване. Знаете, че винаги се удря върху малките болници, без да се съобразяват с това, че огромната част от територията на страната се покрива именно от такива лечебни заведения. Но в крайна сметка при нейната експертна оценка, ние подкрепяме в основни линии това, което се случва в здравеопазването.
Питам конкретно, за да изясним дали може и без Патриотичния фронт, управляващото мнозинство, и като ви слушам, може.
Невероятно, може.
Нали правите повече от 120? ГЕРБ, Реформаторския блок, АБВ и вие сте повече от 120.
Сме повече от 120, но въпросът не е да сме повече от 120. Въпросът е по тези теми да има много голям консенсус. Аз силно се надявах, че ще има една среща. Така говорихме преди да започне тази група по пенсионната система при министър Калфен. Събрахме се представители на 8-те парламентарни групи и се разбрахме следното. В крайна сметка, ние да постигнем консенсус и 8-те парламентарни групи да кажат да, това е пенсионната система за следващите 20-30 години. Защото ако кажат само половината от тези парламентарни групи, това значи, че при един следващ кабинет, друга конфигурация, това нещо ще бъде променено. А смисъла на този пакет от мерки, да го кажем, на този пакет от мерки беше ние, които работим днес с вас, след 20-30 години да знаем при какви условия ще се пенсионираме, на каква възраст и с какъв стаж, за да може да се направим сметка как да се осигуряваме, къде да ни бъде основния пакет, да правим ли допълнителни осигурителни вноски.
Казват сега същото тия хора, дето сега ще им се променят правилата, тая година с 2 месеца, другата с още 2, те казват, ама едно време като работихме, не са ни казвали полицаите, примерно, че ще се пенсионира на 55.
Незначителна
той като се
е хваща
за полицай, знаел, че стига да
винаги
има
може да се хванем
стаж 18 години.
За няколко месеца може да се хванем. Но толкова е плавна и бавна стъпката, че даже прекалено проточено времето. Ако трябваше да се иска моето лично мнение, можеше и в по-къси срокове да се направи това нещо. Министър Калфин е предложил един доста протяжен вариант, така че да няма засегнати хора. Това дали ще се пенсионираш март или май месец, не е че очак такова голямо значение.
Ако се пенсионираш на 45 години, ще се пенсионираш, ако си почнал на 18 години, си станал полицай. И с 27 години трудов стаж може да се пенсионираш, едно, без възрастова граница. Друго е да излезе, че трябва да се пенсионираш даже в момента на 52-53. Това са 8 години разлика, това не са 2 месеца.
При мен идват...
И като си се хващал да си полицай, при мен идват... си знаел, че на 45 може да се пенсионираш.
При мен идват доста полицаи на високи длъжности в областни дирекции. И това е основният въпрос. Правихме ми запитвания и до НОИ и така нататък. Масово хората, които са идвали при мен, да им изчисляваме колко ще е пенсията и така нататък, искаха съдействие, искат да продължат да работят в системата. Те не искат да се пенсионират. Ти си ръководен кадър, който си прекарал 25-27 години вече в системата. Всяка година прослужено време, след правото да придобиеш пенсия, получаваш бонус към пенсията.
И ако не искат, тогава що да се слага? Ако няма такъв проблем с хора, които искат да се пенсионират на 45-50.
Се създаде изкуствено напрежение, ако на хората им бъде разяснено с цифри колко ще им се увеличи пенсията, колко повече ще получават и така нататък, те ще разберат, че това е по-добрия вариант за тях.
И ако е по-добрия, да не е задължителен. Който иска да може, кой да не иска. Да не може.
Няма как пенсионна система да има който иска да не може, който иска да може. И тук има.
Не, аргументите, които изтъкват, година... аз ви казвам, вие казвате така, също с народа ще е доволен от това. Ако ще е доволен, тогава що да се променя нещо? А той сам ще го иска.
Има възможност една година по-рано да се пенсионират. Тези 50 години, които се заловят, ще отидат в един късен период. А хората, които сега подлежат на пенсия, знаете, много хора подадоха рапорти по сегашната система. И напуснаха районните поделения на МВР, обезкървиха се районните подразделения. В момента има незаети щатове. Тези, които останаха да работят, дават безпир дежурства, не могат да покрият с хора смените. Така че в момента още хора ще се назначават в Министерството на вътрешните работи. Има изолирани частни случаи, но в крайна сметка по никакъв начин не се затормозява толкова много редовия униформен служител в Министерството на вътрешните работи.
Подкрепяте референдума с тези въпроси, които предложи президента?
Подкрепям референдумите като цяло. Подкрепяме референдумите с малки уточнения.
Не, за този референдум с тия въпроси, в този вид, ще го подкрепите ли? Защото става ясно, че и закона май в момента не допуска да се редактират въпросите на президента. Или да, или не. Няма като на референдума, както ще се пита, да или не.
Това е втора серия на АЕЦ Белене, бих го определил така. Ние сме за мажоритарна система, но германска изборна система, половината, 120 да бъдат мажоритарно избрани.
Ема не е така, 120... Радан Кънев каза, че той разбирал като каже да, че ще е за засилване на преференциалния вот. Мажоритарното. Той така го разбира. И, вие го разбирате, някаква разбирате, германска система разбирате. Друг е, може да разбира. Един човек да го избере мажоритарно и да стане председател на Народното събрание. Може така да го разбира. Трети, четвърти ще разбира 239. Нали? Всеки си го разбира този въпрос, как си реши. Нали, малко също, като САЕЦ Белене, че... да развиваме ли, както вие казахте? Да развиваме ли всъщност ядрената енергетика? Ама как ще я развиваме?
Ние сме за въвеждането на по-засилено мажоритарно представителство в парламент.
Колко по?
120. Половината.
Ще подкрепите ли така въпрос? Тоест, ще гласувате ли да има такъв референдум или понеже вие сте за ясен въпрос, няма да се съгласите да се задават неясни въпроси,
за сега,
като за
това. За сега нашето мнение е подкрепа и на трите въпроса.
В този вид.
В този вид, ако може да бъдат изменени, това ще бъде по-уточняващо. В крайна сметка, това нещо ще бъде вкарано после в Народното събрание и дори да има задължителен ефект, народните представители, които ще бъдат в залата, ще имат абсолютната свобода да разсъждават върху това какво значи мажоритарна избирателна система.
Си, колко разочаровани хора ще оставите, които са гласували нещо си на референдума, смятайки, че им е било ясно, и изведнъж ще разбере, че народните представители друго били разбирали на това, дето е гласувал човек.
Затова така са поставени въпросите. Аз затова ви казвам, че този референдум е един пиар ход на бъдещия кандидат президент, според мен. Но референдуми трябва да има, хората трябва да си казват мнение.
А ясно, хубаво е да си казват хората. А какво да им се случва на хората, ако не гласуват задължително?
Преференции. Ние го заявихме като официална позиция на партията. Ние сме против налагането на глоби на хората, които не гласуват. Да, задължително да е гласуването, но да има преференции за тези хора, които са гласували.
Не, значи не е задължително. То е насърчително гласуване.
Ако тръгнете
задължително
да налагате санкции,
е да го глобиш, да не му дадеш нещо да си вземе от общината.
Добре, вие си представите хипотезата,
да го накажат.
Кои хора ще отидат да гласуват на този референдум? Това са хората, които през последните години винаги ги са ходили да гласуват. Това са хората,
да,
които.
Да, и ще кажат да е задължително.
Да е задължително.
Пак детайла е дявола. Какво да ти се случва, ако не гласуваш?
В много от общините изобщо няма да се участва в референдума. Както гледам, има цели партийни централи общински, които сега са дали инструкции, никакъв референдум, гласувате си за номера на кандидата за общински кмет, листа и кмета на населено място. Оттам нататък каквото стане. Проблема при този референдум и при предния е, че има много висок праг за задължителност. Ще се постигне някакъв резултат. Ще има резултат този референдум. Той ще бъде насочващ, защото са пожелателни въпросите. Да, трябва да има мажоритарен елемент при изборът на народни представители. Трябва да има задължително гласуване, за да се вдигне, да се вдигне избирателната активност. Трябва да има електронно гласуване, за да може да осигурим на нашите хора, на българските граждани, които имат право, но нямат възможността да отидат до изборни секции в чужбина, да упражнят правото си на глас. Да, това нещо трябва да се направи. И въпросът е следния. Правим ремонт на Конституцията. Ние сме съвносители, аз съм е подписал лично на този проект на нова Конституция. Ако имаме съгласието, ако имаме партийното и политическо съгласие на парламентарните групи вътре в Народното събрание и част от колегите, които твърдят, че за задължително гласуване трябва да изменение на Конституцията, ми дайте сега да го вкараме. Защото аз съм привърженик на темата, че задължително гласуване може да бъде въведен и с изборен закон, както е направено в 1919 година при условията на Търновска конституция от правителството по времето на Александър Стамболийски.
Ще предлагате ли управител на БНБ? Български демократичен център?
Ние сме прекалено малка парламентарна група. До сега единствено кандидатът, който беше посочен от партия ГЕРБ, от парламентарната група на ГЕРБ,
Димитър Радев, се срещна
с нашата група. Напълно наясно сме, че кандидатът на ГЕРБ ще бъде избран. Бяхме свидетели на фиаското с второ и трето предложение.
Вие ще гласувате ли за нея?
Лично аз ще гласувам за този човек. Аз смятам, че и колегите от нашата партия, от Български демократичен център, също ще го подкрепят. За мен другото е фиаско. Фиаското, което видяхме за Сметна
палата. Подкрепа, дето казвате, не искате ли да се присъедините към споразумението за подкрепа на правителството?
Не сме стигали никога до такива разговори. До сега сме били винаги конструктивни. За нас следващата задача е участие в местната власт. Влизане в изпълнителната власт на държавно, на национално ниво
не е без влизане, като Патриотичен фронт, без да сте вътре, ама да е ясно, че подкрепяте, нали?
Има стенограми на Народното събрание, ясно кога подкрепяме, кога сме против и кога се въздържаме. Но за сега смятам, че винаги, когато сме заявили някаква позиция, не сме се въртяли в последния момент, не сме вдигали кандидат, за да го направят после заместник или подуправител и така нататък. За мен този порочен кръг трябва да спре. Хайде да вдигнем сега всички кандидати за управител на БНБ, за да може после да се спазарим те да станат подуправители на БНБ. Ми не е такъв разговор. Трябва да има стабилен управител с екип, който той се подбере. И този екип да бъде предложен от него, както е по закон.
Накрая да чуем и вас за паметника на цар Самуил.
Нека да има повече паметници на българските царе в българските градове. Така да кажем, скулптора така е решил, така го е видял, но на мен лично малко сега не мога да вървя, но минах с колата вече един-два пъти покрай него, лично на мен ми допада. Не знам защо толкова много неща се изприказваха. Има доста по-абсурдни скулптори в цялата страна. Смятам, че е достойно да има така един голям монумент на български владетел, а защо не и да се подеме държавна политика по изграждането на такива монументи на важни исторически личности, не само в столицата, но и в цялата страна.
Съпредседател на Българския демократичен център и секретар на парламентарната група на БДЦ Стефан Кенов в седмицата.